porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo,
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto. Como sempre, repasaremos a actualidade e aquelas cuestións máis importantes do Concello de Oleiros. Temos aquí nestes micrófonos de Radio Oleiros o alcalde para facelo, Ángel García Xoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que hai? Bo día.
Se queren participar, poden chamarnos, poden falar directamente co alcalde. Os nosos teléfonos son os habituais: 981-61-0000 e 981-63-1078. O sábado temos unha importante inauguración, un campo de fútbol municipal de Iñás no que se realizou un investimento moi forte. Ás 6 da tarde ese acto, alcalde.
Bueno, o sábado se xoga a final do torneo de Oleiros. Un torneo que se fai cos clubes do municipio e que a final se vai celebrar neste campo, un campo novo. Iñás había un terreno que se xogaba o fútbol nel, que foi cedido no seu día ao Concello de Oleiros e que estuvo aí pois un tempo, se usaba daquela maneira por algunhas peñas. E o que fixemos foi pois habilitar ese terreno municipal e facer un campo de fútbol en condicións. De feito, se convirte no mellor campo de fútbol de Oleiros en este momento. Temos 4 campos de herba sintética con unhas condicións que non teñen outros campos de fútbol por aí adiante. E habrá que pensar cara ao futuro como se vai a reestructurar o xogar nos campos de fútbol de Oleiros, o que non vamos facer un campo de fútbol en cada localidade, non? Porque os campos de fútbol, además de que gostan moitos cartos, hai que mantelos. E o Concello ten moitas prioridades a hora de facer instalacións deportivas. Temos máis que ninguén, por tanto, insisto, habrá que sentarse a falar a ver como se usan todos os campos de fútbol. Por tanto, a final é ás 6 da tarde, e antes van a xogar rapaces dos equipos infantiles, tanto do Atlético San Pedro como do Dorneda, e como digo, a 6 será a final do trofeo.
Seguimos agora.
Este campo está ubicado en Iñás, indudablemente, e se pode ir a través de Oleiros pola carretera de Soñeiro, baixar a Mandín e por tanto xa directamente ali, ou ir pola vía Ártabra e salir a onde está neste momento eso que
Jardilán.
Donde está Jardilán, según pasemos Jardilán, hai unha entrada, hai un aparcamento inmenso, e desde ali se pode ir andando hasta o campo, que son uns 200 metros.
Bueno, pois aí queda esa cita apuntada para o sábado ás 6 da tarde. Seguimos agora falando de outra cuestión. Se leva escrito moito na prensa nos últimos días sobre novas urbanizacións en Oleiros. Hoxe salía publicada unha noticia sobre a urbanización de Coruxo.
Bueno, no, simplemente comentar que unha cousa é programar suelo e outra é construir e urbanizar. E para urbanizar, primeiro hai que programalo. O plan general define cada espacio do municipio, se é apto para construcción, se non é, con que tipo de construcción, que tipo de equipamentos, etc. Todo eso define o plan. O que fai o documento xeral é amparar unha serie de actuacións no tempo, non? Ao longo de uns anos, como se vai desarrollando o municipio, desde logo non se vai, excepto os núcleos históricos de sempre, os novos espacios ou se urbanizan ou non hai casas. Non? En este caso son espacios que están previstos, e frente ao Halley hai unha zona aí moi grande que os promotores neste momento están tramitando a ordenación do territorio. Aí vai ir unha conexión entre o que é a actual carretera que vai a Montrove, non? Donde está a rotonda do Xedrez, sale unha calle que conecta co Regos, por tanto evitaríamos esas entradas do Regos tan mala que hai aquí no Coruxo, e logo se conecta con a Ferrala, é unha parte da futura conexión ou vial de circunvalación de Santa Cruz pola parte de fora, non? É dicir, se chegaría a Ferrala, logo queda outro tramo que sería de a Ferrala a Camposeiras para sacar o tráfico do centro de Santa Cruz. Pero bueno, esta é unha actuación que está desarrollándose en ese aspecto, que vai ter un determinado número de viviendas, moitos anos, non? Unha cousa é urbanizar. Por poñer un exemplo, na urbanización de Mexón Frío, leva xa uns anos feita a urbanización, non? Se ordenou primeiro solo, e o primeiro edificio que se fixeron foi dos edificios municipales de vivendas de protección, o que se fixo aquí xunta a carretera baixando, e o que se fixo frente ao Porto Cobo. E ora, os propietarios particulares empezan a construir, pero isto, xa digo, habrá para moito tempo para facer vivendas aí, porque as vivendas que se recollen non se fan todas xuntas. Ora vai haber dúas actuacións aí, en Santa Cruz, unha de 48 vivendas e outra de 36 nesta urbanización de Mexón Frío. Pero, xa digo, no tempo, pois, o que é a actuación que se está ahora programando xunto ao Halley, pois aínda estamos falando de uns anos.
Outra cuestión pola que lle quería preguntar nestes días, moitos veciños están recibindo solicitudes da empresa Orange para grapar nas súas fachadas ou distintos cables, non sei que lle quería dicir vostede.
Sí, bueno, eu o que xo dixe no seu día aquí, agora aparece unha nova empresa, Orange, que quere poñer tamén a fibra nas casas, pero ven co tema aéreo. En vez de facelo subterráneo, como debe ser, nun municipio urbano como noso, ven co cableado aéreo. Decidlle aos veciños que saben o que se xogan. Cando alguén coloca un cable na túa fachada, cando yo quere sacar, apagarlle. Que lle pregunten aos veciños agora que teñen que tirar as fachadas ou teñen que tirar as casas porque son bellas, canto lle teñen que pagar a Fenosa ou a calquera destas empresas por sacar os cables da fachada, non? Por tanto, non está autorizada ninguna empresa a poñer os cables nas fachadas, non teñen dereito ningún porque a propiedade é de cada cidadán, e que sepan que o que autorice as consecuencias que ten no futuro, non? Eso que sepan.
Pois queda dado ese aviso. Temos en Oleiros moitos campeóns importantes, a veces desde os medios non se lle dá a importancia que realmente teñen. Un deles é Rubén Río, un rapa de Perillo, que quedou campeón do mundo de balonmán.
Sí, falamos de varias persoas, homes e mulleres, ao longo deste ano e do ano pasado tamén, de rapaces e rapaces que quedaron campeóns a nivel mundial, non? E campeóns europeos. Estamos falando de persoas que co seu esforzo propio chegaron moi lonxe, deportivamente falando, non? Neste caso, quero comentar o tema de Rubén Río, un veciño que vive na calle Etiopía, en Perillo, e que chegou a xogar na competición para o Campeonato do Mundo de balonmán junior, non? En concreto, este campeonato se celebrou en Arxelia, e durante o campeonato el colou nove balóns, non? Por tanto, unha persoa da que o Concello de Oleiros se sinta orgullosa, non? Que seguro que iniciou os seus andares por escolas aquí na zona da Coruña de Oleiros, e que, bueno, onde chegou, e como moitos outros, pois, por tanto, felicitalo e lamentar que non se lles dea máis resonancia nos medios de comunicación a persoas que fan tanto esforzo persoal, non? É que non se lle recoñece públicamente eses méritos, non? Por tanto, enhoraboa a Rubén Río.
Pois empezábamos falando de Iñás e imos acabar tamén falando de Iñás, porque este fin de semana temos moita festa en Iñás.
Sí, as festas vanse celebrando en todas as parroquias, ora tocalle a Iñás. Empezan mañán unha sardiñada, por certo, unha sardiñada moi bonita, destas festas aínda caseiras, non? Destas festas que dá gusto estar nelas, sin grandes alborotos, sin grandes masas de xente, donde vai moitas ciudadanos daqui da Comarca, de Cambre, de Sada, de Culleredo, de Oleiros, é unha sardiñada que fan moi ben, e que é mañán, como digo, empeza ás 8 da tarde, e logo a noite pois teñen orquesta, e tamén o sábado teñen pulpada, e despois teñen orquesta tamén. E o domingo, pois, é unha sesión máis para veciños que para foráneos, donde os veciños se reúnen ao campo da festa a tomar o vermú e os callos, non? E pois, aí acaba a festa. Pero, bueno, mañán hai unha cita para aqueles que lle gusten as sardiñas en Iñás, na zona onde está a Casa do Pobo. Non ten perda. Hai unha zona onde aparcar, bueno, o teñen organizado todo. Ben.
Bueno, pois, moitas gracias, alcalde.
Nada, vos. Hasta logo.
Hasta logo, bo día. Moitas gracias.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto.